bobo, eu faloa porque sí, porque quero, porque me gusta, me peta e da magaña, porque me sai de dentro, al lado fondo de una tristura aceda que me abrangue a ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes en raíces, que o por a garabata ya no saben afirmarse, no amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos de ser, con rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remo y arado, pro e rella sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta, e quero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Unha historia contada noutra lingua, contada noutra lingua. E non falo pros soberbios, e non falo pros ruins e poderosos, e non falo pros finchados, e non falo pros valeiros, e non falo pros estúpidos, non falo pros soberbios, non falo pros ruins e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros valeiros, non falo pros estúpidos, que falo pros que aguantan rexamente mentiras e injustizas de cotío, pros que súan e choran un pranto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Como é? Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo. E ti vives no mundo, Galicia, doce mágoa das Españas, deitada rente ao mar e se camiño, deitado frente ao mar. Como é? E Celso Emilio Ferreiro e García MC. Lingua proletaria do meu pobo, eu falo porque sí, porque quero, porque me gusta, porque me peta, porque me sae de dentro, al lado fondo de una tristura aceda que me abrangue a ver tantos patufos desleigados, pequeños mequetrefes en raíces, que por a garabata ya no saben afirmarse en amor dos devanceiros. Falar a fala nai, a fala dos avós que temos mortos e ser, con rostro erguido, mariñeiros, labregos do linguaxe, remo y arado, pro e rella sempre, sempre. Eu falo porque sí, porque me gusta, e quiero estar cos meus, coa xente miña, perto dos homes vos que sofren longo unha historia contada noutra lingua. Non falo pros soberbios, non falo pros ruins e poderosos, non falo pros finchados, non falo pros paleiros, non falo pros estúpidos, que falo pras que aguantan rexamente mentiras e injustizas de cotío, pros que súan e choran un canto cotidián de volvoretas, de lume e vento sobre os ollos nuos. Eu non quero arredar as miñas verbas de todos os que sofren neste mundo.